Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Mimi ni mzima, ndugu msikilizaji, na tumaini langu ni kwamba neema ya Mungu imekuwa nawe tangu tulipoachana hadi sasa. Daima tunapokutana kwenye meza ya neno la Mungu huwa ni baraka, kwa maana tutayajua mapenzi ya Mungu yanayohusu maisha yetu. Tuendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, somo letu likiwa kwenye sura ya 3, kuanzia aya ya 11 hadi aya ya 18. Katika sehemu hii ya maandiko, Mtume Paulo abainisha au kutuonyesha utofauti ulioko kati ya agano la kale na agano jipya, na hiyo ndiyo agano ya neema. Asema hivi kwenye aya ya 10 na 11: maana hata ile iliyotukuzwa haikuwa na utukufu hivi kwa sababu ya utukufu uzidio sana. Kwa maana ikiwa ile inayobatilika ilikuwa na utukufu, zaidi sana ile ikaayo ina utukufu. Maandiko haya yatujulisha hali au utofauti uliopo kati ya agano la kale na hii agano jipya. Kwa sababu ya ukuu na ubora wa agano jipya, basi utukufu wake ni mkuu sana, kwani agano hili ni la kudumu milele hata milele. Nayo aya ya 12 na 13 zaendelea kutuambia hivi: basi kwa kuwa mnataraja la namna hii, twatumia ujasiri mwingi, nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika. Je, haya asemayo mtume yalenga yapi na nini? Ili tuelewe hili, ni vyema kutambua kwamba kulikuwepo na kutolewa kwa sheria mara ya kwanza na mara ya pili. Kutolewa kwa sheria mara ya kwanza ni hapo Musa alipokuwa mlimani, naye Mungu akampa mawe yaliyoandikwa zile sheria kwa kidole chake. Tayari alipokuwa huko mlimani, wana wa Israeli walikuwa wamevunja sheria mbili za kwanza. Torati katika hali yake, msikilizaji, ilitaka utii mkamilifu, yani jicho kwa jicho, jino kwa jino. Ila kwenye sura ya 32 ya kile kitabu cha Kutoka, watu wale walivunja sheria zile. Mtu huyu wa Mungu alipoona walichofanya watu wale, hakutelemka na sheria zile katika kambi hiyo, kwani sheria hiyo ingeliwahukumu na kuwafutilia mbali wana wa Israeli kutoka kwenye uso wa nchi. Musa alivunja mawe yale, ndipo akatelemka kwenda kambini. Alipomrudia Mungu kule mlimani, aliwaombea rehema wana wa Israeli, maana alijua torati ilikuwa yasema nini. Mungu aliwarehemu na kuwapa fursa ya pili. Katika hili, Musa alielewa kuwa ni neema na rehema za Mungu ndizo zilimfanya asiwafutilie mbali wana wa Israeli. Katika ibada iliyofanyika kwenye hema ile ya kukutania, damu ilihusishwa katika sadaka zilizotolewa. Ndiposa maandiko yasema kuwa pasipo umwagikaji wa damu hakuna msamaha au ondoleo la dhambi. Ila pasipo utakatifu pia hakuna atakayemwona Mungu. Ni vigumu, msikilizaji wangu, kujua la kutenda ili tupate kuingia katika uwepo wake Mungu. Iwapo kuna njia ya kuingia mbele za Mungu, ni lazima Mungu mwenyewe kuifanya njia hiyo. Na njia hiyo aliifanya. Ni kwa sababu hiyo ndipo uso wa Musa uling'aa. Musa alitelemka kutoka mlimani akiwa na mawe yaliyoandikwa sheria au torati. Na hiyo torati hiyo ilihudumu mauti, ikimtaka kila mwanadamu kuishi kwa haki, pasipo hiyo basi hukumu ilikuwa mauti. Mwanadamu, kama vile ufahamuvyo, hangeliweza kufikia kiwango cha utakatifu kilichohitajika kwa mujibu wa torati, kama vile hajaweza hadi sasa. Ila katika yote hayo, Mungu alifanya njia ya neema, na hiyo ni kwa kuagiza kufanya sadaka za wanyama ili kufunika dhambi zao. Njia hiyo waliomuendea Mungu ilikuwa ishara au kivuli cha neema ya Mungu itakayowaokoa watu, hasa wale watakaoamini. Ni neema hiyo ndiyo Mungu aliitimilisha pale msalabani kwa kufa na kufufuka kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Hilo ndilo Mtume Paulo alitambua na kujua alipoishi chini ya sheria kama Farisayo wa Mafarisayo. Naye alifikia kiwango na kusema kwamba, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 9. Hakika mpendwa, huduma ya agano jipya ilikuwa na inayo utukufu mkuu sana. Torati au sheria ilikuwa na utukufu pia, maana ilimuonyesha mwanadamu njia ya wokovu. Ila mwanadamu alikuwa dhaifu mno asiweze kufikia matakwa ya sheria. Ilikuwa njia nzuri ya kumpendeza Mungu, lakini kwa mwanadamu ilifanyika kwa huduma iletayo mauti kwa sababu ya dhambi iliyokuwa na ii ndani yake. Hata hivyo, utukufu wa neema ya Mungu ulitimizwa katika Kristo na kufanya agano jipya kuwa huduma yenye utukufu. Katika sehemu nyingine ya maandiko, agano hii jipya yaitwa injili tukufu ya Mungu mkuu aliyebarikiwa. Je, ni kitu kipi kinachoweza kutufanya kumwita Mungu kuwa mbarikiwa? Msingi wa hili ni kwamba Mungu awapenda watu na hupendezwa kuwahurumia na kuwaneemisha wanadamu. Nabii Mika asema hivi kwenye sura ya 7 mstari wa 18. Ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kuliachilia kosa la watu wa urithi wake waliosalia? Hashiki hasira yake milele, kwa maana yeye hufurahia rehema. Elewa kwamba, ndugu yangu, si mapenzi ya Mungu kwamba mwanadamu awaye yote apotee. Kwa nabii Ezekieli amwambia hivi kwenye sura ya 33 mstari wa 11. Waambie, kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sikufurahii kufa kwa mtu mwovu, bali agairi mtu mwovu na kuiacha njia yake mbaya akaishi. Gairini, gairini, mkaache njia zenu mbaya, mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Kama ilivyo kwenye maandiko hayo, ni wazi kwamba Mungu ataka kuwaokoa wanadamu, na wanapookolewa moyo wake ufurahia na kujibariki. Mpendwa, tuna Mungu aliyebarikiwa, tena aonaye furaha watu wake wanapomgeukia. Je, utamfurahisha Mungu kwa kufuata alilonena kwa kinywa cha Ezekieli? Ikiwa jibu lako ni ndiyo, basi muamini Kristo kuwa ndiye Bwana na Mwokozi wako. Musa alipotelemka kutoka mlimani kwa mara ya pili, moyo wake ulijawa furaha na uso wake kung'aa. Njia ilikuwepo ya wana wa Israeli kupata samaha kwa njia ya sadaka watakazo zitoa. Utaji alioweka Musa usoni pake haikuwa ili wale watu wasiuone ule uso, bali utukufu au kung'aa kwa ngozi ya uso wake ulikuwa wabatilika. Ilikuwa ajabu kwa mwanadamu kufikia kiwango kile, lakini utukufu huo ulikuwa wa kubatilika, yani ulikuwa wafikia kikomo. Aya ya 14 yasema hivi: ila fikira zao zilitiwa uzito, kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji uo huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Utaji aliouvaa Musa usoni umekuwa utaji katika akili za wale watu wa Mungu, yani wa Israeli. Huo upo pale kwa kuwa hawawezi kumwona Kristo ya kuwa ndiye mwisho wa haki na sheria yote. Upofu huo ungalipo. Tutakapogeukia sura ya 4, tutatambua kwamba Mungu wa dunia hii amewapofusha nia zao hata wasiweze kuamini na kuona hilo la kweli. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 15, ambapo neno latuambia hivi: ila hata leo torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao. Sheria au torati inaposomwa, wao hujiona kuwa waweza kuyatenda yote yaliyomo. Ila kwa kusoma agano la kale, hatuoni ujasiri tunaotarajia katika mioyo na nia za watu wale. Daudi alikuwa na maswali, Ayubu akashangazwa na yaliyotendeka, Hezekia akageuza uso wake ukutani akalia alipokabiliwa na kweli kwamba atakufa na kadhalika. Hata hivyo, katika siku hii ya neema, ndugu msikilizaji, ambayo wewe nami twaishi, hata yule Mkristo aliye dhaifu sana anayemwamini na kumtumaini Kristo ana uhakika kamili kuwa yokubalika mbele za Mungu bila shida. Ndivyo mwenzangu ilivyo imani katika Kristo, maana Mungu ametupokea kama tulivyo kwa sababu tumeuamini ushuhuda wake ya kuwa amemtuma mwana wake wa pekee ili kila mmoja anayemwamini apate uzima wa milele. Yani, kwa kumwamini Kristo wapatanishwa na Mungu, maana Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Hayo ndiyo yalitendeka pale msalabani, Kristo aliposulubiwa, akafa na akafufuka ili kila mmoja anayemwamini ahesabiwe haki. Neno kwenye aya ya 16 lasema hivi: lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Iwapo kuna sehemu iliyo na shida kubwa, mpendwa, katika maisha ya mwanadamu ni moyo wake. Mwanadamu mara anapomgeukia Kristo, utaji huo huondolewa moyoni mwake. Dhambi humpofusha maishani, ila kuna tumaini kwa kila amgeukiaye Bwana, kwani huondoa utaji ule, utaji unaomzuia kuona kweli iliyoko katika maandiko. Kwenye aya ya 17, neno la Mungu liendelea kutujulisha haya: basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Naam, ni Roho wa Mungu pekee ndiye awezaye kuondoa utaji ule na kutuwezesha kumwona Yesu kama alivyo, kwamba ni Kristo na Mwokozi. Ni yeye tu awezaye kutenda, wala hakuna mwingine. hili asemalo mtume Paulo ndilo mtume Petro alinena kwenye sura ya 10 mstari wa 42 na 43 kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Maneno tu ndiyo tofauti, lakini maana ni moja. Hebu sikiliza. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyo ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Huyo manabii wote wamshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Rafiki, iwapo huwezi kumwona Kristo katika agano la kale, Roho wa Mungu si mwalimu wako, kwa kuwa ni Roho huyo ndiye huchukua hayo ya Kristo na kutuonyesha. Tena ni Roho huyo ndiye hukuongoza hapo penye uhuru, kusudi upate uhuru unaotokana kwa kumjua Mungu, maana uhuru haupo iwapo haumjui Bwana Mungu. Naye huyo Roho hakuweki chini ya sheria au torati, bali hukukomboa na kukuongoza kwa Kristo. Anapofanya hivyo, basi hili lililoko kwenye aya ya 18 ndilo hutendeka. Hebu sikia. Lakini sisi sote, kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana, kama vile katika kioo, tunabadilishwa, tufanane na mfano uo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Aya hii ambayo yamalizia sura hii ya tatu, msikilizaji, ni nzuri sana tena ya kupendeza. Paulo amekuwa akinena habari ya utaji unaowapofusha mioyo watu wasiweze kuona wokovu wa Mungu kwa njia ya Kristo. Ila kwa kumgeukia Kristo, utaji huo huondolewa. Jina la Bwana lisifiwe, msikilizaji, na kubarikiwa milele na milele. Sasa, kile nataka ufahamu ni kwamba, ni kweli kuwa macho yetu huwa yamepofushwa kwa dhambi, na dhambi hiyo hutuzuia kumwona Kristo kama alivyo. Ila tunapoungama dhambi hiyo, urejeshwa katika ushirika naye. Ni katika ushirika huo, ndipo tuabadilishwa na kufanana naye, kutoka utukufu hata utukufu kwa Bwana aliye Roho. Hili ni jambo tulionalo moja kwa moja pia kwenye kitabu cha Warumi, sura ya 8, tunaposoma kwenye aya ya 28 hadi 30. Neno la Mungu lasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliyowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliyowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliyowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliyohesabia haki, hao akawatukuza. Hivyo ndivyo ilivyo, ndugu msikilizaji, ya kwamba wewe uliyemgeukia Bwana Yesu Kristo, Mungu alikujua, Mungu alikuchagua, Mungu alikuhesabia haki, na pia amekutukuza. Jamani, agano hii jipya ina mambo mazuri, mambo ambayo kila mmoja wetu yuweza kuyafurahia. Kile ambacho kimefanyika katika maisha ya watu wengi ni ya kuwa wafikiri ya kwamba waweza kumpendeza Mungu au kuingia mbele zake Mungu kwa sababu ya matendo yao. Matendo yetu, msikilizaji, hayana maslahi yoyote katika maisha ya mtu, maana matendo hayawezi kutuhudhurisha mbele ya Mungu, wala hayawezi kutuokoa sembuse kutufanya tuingie katika raha yake Mwenyezi Mungu. Tunaposoma kwenye aya ya 8 na 9, neno la Mungu latufahamisha yafuatayo kwenye kitabu hiki cha Efeso sura ya 2. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Hiyo ni kukwambia kwamba, ndugu yangu, iwapo wafuatia kutenda matendo mema, matendo ya sheria, matendo ya torati, matendo hayo utakuwa ukiyatenda ni kweli, lakini hayawezi kukuhudhurisha mbele za Mungu, maana haiwezekani kufanya hivyo, kwa kuwa ni rahisi sana kwako kwanza kujisifu kwamba ni matendo yako ndiyo yamekuhudhurisha mbele za Mungu. Njia ya Mungu kwako, kusudi uingie katika raha yake, ni lazima umwamini Yesu Kristo, yani ufahamu kuwa wokovu ni kwa neema, nayo hiyo ni kwa njia ya imani, na haitokani na nafsi zetu, bali ni kipawa cha Mungu. Wokovu ni kipawa, na kipawa hicho wapokea kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Kwenye aya ya 10 ya sura ya 2 ya kitabiki cha Efeso, neno hili la Mungu pia lasema hivi: maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyetengeneza ili tuenende nayo. Hili tunalolisoma hapa ni jambo ambalo, ndugu msikilizaji, ni lazima ulizingatie na kulielewa vyema katika maisha yako, ya kwamba iwapo kuna lolote utatenda nje ya Yesu Kristo, hilo haliwezi kuhesabiwa kama lolote mbele zake Mungu. Lakini ikiwa umemwamini Kristo, wewe utafahamu kuwa matendo mema unayoyatenda, yani ikiwa ni kutii yale yaliyoandikwa, utakuwa ukiyatenda hayo kwa sababu tayari Kristo yu ndani yako na umepatanishwa na Mungu, na hivyo waweza kumpendeza Mungu kwa matendo yako. Kwa hivyo kabla haujaanza kuniambia kuwa waitii sheria ya Musa au watii torati, lazima kwanza uipokee haki yake Mungu inayotokana kwa imani katika Yesu Kristo, ndipo uanze kufikiri habari ya matendo. Mungu hakuulizi utende matendo mema, bali yakuuliza utafanya nini kwa habari ya mwana wake Yesu Kristo. Unapomwamini Bwana Yesu Kristo, msikilizaji, hapo ndipo utaanza kufikiria baadaye habari ya matendo utakayoyatenda. Haiwezekani hata kidogo uokolewe kwa matendo yako. Wewe wahitaji kumwamini Kristo ndipo matendo yafuate, kwa kuwa ni katika Kristo tu ndipo matendo yako yaweza kupokewa na Mungu. Makinika kwa jambo hilo na ulifuatilie jambo hilo, maana hakuna njia nyingine yoyote uwezayo kutenda lolote litakalompendeza Mungu isipokuwa kwa njia hiyo. Nataka kusoma andiko lingine lililoko kwenye kitabu cha Tito sura ya 3 mstari wa 4 hadi 7. Neno la Mungu lasema hivi: lakini wema wake mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele, kama lilivyo tumaini letu. Rafiki yangu, hakuna jambo linalotia moyo au linalohimiza sana kuliko hili tunalolisoma kwenye maandiko haya. Iwapo ulifikiri kwamba matendo yako ndiyo yatakufanya uhesabiwe haki, naamini ya kuwa umefahamu moja kwa moja kuwa haiwezekani hata kidogo. Waweza kuniambia kwamba dini yangu yaniruhusu kufanya hivyo. Ni kweli, hiyo ni dini yako, lakini kwa upande wa Mungu, msikilizaji, haiwezekani hata kidogo. Isitoshe, unapojitazama wewe mwenyewe, kuna mambo mengi sana ujaribuyo kutenda yaliyo mema, lakini usiweze. Hiyo ni ishara na pia ni dhihirisho kwamba mwanadamu hawezi kujiokoa mwenyewe, wala hawezi kujihudhurisha mbele za Mungu isipokuwa Mungu afanye kazi hiyo mwenyewe. Na Mungu tayari amefanya jambo hilo, hasa kwa kumtoa mwana wake Yesu Kristo, ili kila mmoja anayemwamini apatanishwe naye. Utakapochagua kumwamini Bwana Yesu Kristo, hapo ndipo utapata kuokolewa na kuhesabiwa haki mbele ya Mungu, jambo lisilowezekana kwa kufanya matendo yako mema. Ni baada ya hapo, kama vile nilikuambia hapo awali, ndipo matendo yote utakayoyatenda yatakubalika mbele zake Mungu, maana tayari utakuwa umepokea ushuhuda wa Mungu kumhusu mwana wake kwamba amekuja ili akuokoe. Kuna wengi wanaotamani kuwa wenye haki, na hiyo ni sawa, tena ni nzuri. Lakini ikiwa wataka kuwa mwenye haki, ndugu msikilizaji, haikufai kufuata njia ambayo haiwezi ikakufanya kuwa mwenye haki. Kwa hili nina maana kwamba ni lazima utafute huyo anayekuuliza uwe mwenye haki, na kumuuliza ni njia gani waweza kufanyika kuwa mwenye haki. Naye tayari amekwisha tufunulia, nasi iwapo tutafuata hilo, basi tutafanyika kuwa wenye haki na mioyo yetu itatulia katika ufahamu huo. Katika hayo yote, ndugu yangu, najua kwamba Mungu amezungumza nawe, na ya kuwa imani yako katika Kristo imeimarika zaidi na utendelea kutenda kama vile neno la Mungu limekuagiza. Jambo kuu la kuendelea kufanya ni kuendelea kumtumaini Kristo, kuishi katika neno hili na kutenda kama vile neno linavyotuagiza, maana ni katika kufanya hivyo ndipo tutampendeza Mungu na nafsi zetu kupata raha katika maisha haya. Raha yako, msikilizaji, haipo katika dini, haipo kwenye sehemu nyingine yoyote, ii katika kumjua Mungu na Yesu Kristo Masihi wake, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Najua kwamba umepokea, na sasa hebu tuombe pamoja. Nakushukuru Mungu kwa muda ulionipa, na ndugu yangu msikilizaji, tupate kujifunza kutoka kwenye neno lako. Neno lako linalotuongoza jinsi tustahilivyo kuishi, hasa kwa uhusiano nawe. Bwana, katika haya tumefahamu ya kwamba iwapo kuna jambo tunalostahili kuendelea kutenda, ni kuzidi kukuangalia wewe kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, na kuendelea kujua ya kuwa agano tulilo nalo katika Kristo ni agano la milele, agano lenye utukufu, agano lenye ahadi bora ambazo watutakia sisi. Bwana, najua ya kwamba Sisi tu dhaifu katika mengi, lakini kwa kuwa watupenda, utatuwezesha kutenda mapenzi yako na kuishi kama vile wataka tuishi, kwa kuwa ni mapenzi yako tuwe kama moyo wako upendavyo tuwe, hasa tukibadilishwa kutoka utukufu hata utukufu, ili jina lako libarikiwe na kutukuzwa miongoni mwa watu. Bwana, namwombea ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa hapo alipo, lolote atendalo na yote ayanenayo, hebu na yawe ya kukutukuza, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Haya najua kuwa utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Mungu wetu ni Mungu wa ajabu sana. Mungu, katika wema wake na katika wingi wa rehema zake, pamoja na neema, atutaka sisi tufanane naye. Hiyo ni kama vile ilikuwa hapo mwanzo, kwamba alitumba kwa mfano wake na sura yake. Yeye daima hupendezwa sisi tunapofanana naye. Kwa hivyo itakuwa ni vyema ndugu yangu, unapoishi katika neno hili na kutenda kama anavyokuagiza, maana ni kwa njia hiyo ndipo utabadilishwa kutoka utukufu hata utukufu, kama vile utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Huyo Roho ndiye yu ndani yako, naye amekuimarisha na ataendelea kukuimarisha ili haya ambayo tunajifunza leo hii yatendeke katika maisha yako. Na kwa hayo, neema yake iwe pamoja nawe na Roho wake akuwezeshe kutenda haya ili jina lake litukuzwe katika maisha yako, kama ilivyokuwa katika maisha ya Yesu kumtukuza Mungu. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea na mibaraka zaidi kutoka kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa pili kwenye sura hiyo ya 4. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea, na lengo lako ni kulitii neno hili la Mungu katika kila njia. Kabla ya kukuaga, kuna hili ambalo nataka ufahamu, nalo ni kwamba waweza kuwa mshiriki katika kudhamini kipindi hiki ambacho ninaamini kimekuwa cha baraka maishani mwako. Ni hicho tu ambacho uko nacho, ndicho Mungu atakuagiza utoe kwa ajili ya kuliendeleza neno hili. Basi toa, naye Mungu atakubariki maishani mwako. Tafadhali usitume pesa taslimu, tumia hundi au money order na uiandike kwa Transworld Radio Kenya. Kisha uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi. Kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi. Kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali utumie anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Na hadi tutakapokutana tena, mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.